21 гадзіна 30 хвіліна ў Менску, праўская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Александр Лукашэнка правіў сёння шэраг кадравых перастановак. Амаль паўсотні новых урадоўцаў зоймуць шэраг пасадаў найвышэйшага рангу ў беларускім апараце і міжнацыянальных органах кіравання новастворанага мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам. Александр Лукашенко заявіў, што да сярэдзіны наступнага года Беларусі неабходна канчаткова завершыць пераўтварэнне ва ўсіх структурах улады. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюза Беларусі, Казахстану і Расіі. За выгады мытнага саюза трэба будзе заплаціць пэўную цану, паведаміў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў, выступаючы ў парламенце. Сярод мінусаў ён назваў большую канкурэнцыю для беларускіх вытворцаў. У Менску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы, яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. У саюз увайшлі толькі па адной пісьменніцкай арганізацыі ад кожнай краіны, хаця ў Беларусі два пісьменніцкіх аб'яднання, а ў Расіі пяць. Студэнты юрыдычнага факультэта БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Таццяны Шапуцькі. Вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы таксама стварылі аргкамітэт падтрымкі. Дзяўчыну выключылі за паездку ў Брусэль на форум усходняга партнерства. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Краіны НАТО паабяцалі сёння падмацаваць міжнародны кантынгент у Афганістане з 7 тысячамі салдат. Гэтыя войскі дапоўняць 30-тысячны вайсковы кантынгент, які раней на гэтым тыдні вырашыў накіраваць прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. У Пакістане баевікі абстралялі і закідалі гранатамі натоўп вернікаў, якія сабраліся ў мячэці для малітвы ў гарнізонным гарадку Равалпіндзі. Загінулі 35 чалавек, сярод іх два генералы. Прэзідэнты Расіі, Злучаных Штатаў, Мядзведзеў і Абама агучылі супольную заяву, у якой сцвярджаецца, што перамовы паміж двума краінамі па новай дамове аб скарачэнні ядзернага арсеналу набліжаюцца да паспяховага завершэння. Азначаецца, аднак, што бакі не паспяваюць дапрацаваць канчатковыя дэталі пагаднення да заканчэння тэрміну дзеяння цяперашняй дамовы, якая называецца ў скароце «Старт». Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.